Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před listopadem 1989 pracovali v různých tuzemských národních podnicích tisíce Kubánců. Dostávali se do Československé socialistické republiky v rámci obchodních dohod s komunistickou Kubou. Často dřeli za tvrdých podmínek, místní úřady je dávali na místa, o která neměli čeští a slovenští dělníci velký zájem. Navíc jim kubánská vláda brala zhruba 60% platu a neměli plnou svobodu, byli pod soustavním dohledem. Například v roce 1985 bylo u nás v takovém postavení zhruba 9 tisíc Kubánců. Když se o 4 roky později, v listopadu 1989, zhroutil komunistický režim a zprvu alespoň formálně také železná opona, měli se Kubánci rychle vracet domů. Mnoha z nich se na ostrov svobody příliš nechtělo a jedním z posledních politických uprchlíků z Československa na západ byl právě Kubánec Rolando Saumel Acosta s těhotnou ženou Sárou a synem Lumírem. Při útěku přes hranice do Rakouska, který se odehrál 31. ledna 1990, pomáhali Rolandovi jeho přátelé, manželé Miriam a Jiří neboli Gerry Prokopovi. A posléze, protože první cesta nebyla úspěšná, také psycholožka za komunismu disidentka a v dané době poslankyně federálního shromáždění Dana Němcová a její syn, výtvarník David Němec. Rolandově uprchlické historii jsou věnovány dnešní příběhy 20. století, jimiž vás provází Adam Drda. Na pořadu spolupracovala Jitka Andrýsová. Nezačneme od Rolanda, ale od Miriam Prokopové. Narodila se v roce 1963 ve Staré Říši, je vnučkou nakladatele Josefa Floriana. Po maturitě nesměla studovat vysokou školu, věnovala se tedy cizím řečem. Udělala si státnice z němčiny a španělštiny. V roce 1985 po ukončení jazykové školy nastoupila do brněnského podniku Zetor.
Já jsem odcházela z té jazykové školy a dostala jsem se do toho Zetoru. A v tom Zetoru tak jsem vlastně šla na pozici, která měla pěkné jméno garantka. Garantka jako garantovat, to znamená, já jsem byla nějaký takový článek mezi zahraniční pracovní skupinou dělníků a našimi úřady. A měla jsem na starosti tedy kubánskou skupinu a angolskou skupinu. A ještě tam byla vietnamská skupina, to měla moje kolegyně Oldřiška. A tehdy se muselo chodit na ten vstup asi na 20 razítek. Takže mě posílili na to oddělení, tam vám dají razítko, tam, všude nic dávali, razítka dávali. Až jedno oddělení, které bylo studijní oddělení, tam byly dvě takové dámy. Asi teď z mého pohledu zpět možná byly trošku škodolibé, protože se na mě tak podívali a než razítko dali, tak říkají, víte, kam vy to nastupujete? Vy tam máte samé vojáky. Tak já jsem jako pokrčila rameny, jako co. A tak jsem nad tím přemýšlela, jako do čeho padnu. A věc se začala pak vyjasňovat, protože uměla jsem španělsky, takže já jsem s nima mohla mluvit přímo. A oni, když za náma přišli, tak za náma v podstatě chodili velmi málo ti samotní dělníci. Za náma chodili vybraní vedoucí, kteří třeba uměli už pár slov česky a kteří od nich vybrali třeba nějaká potvrzení potřebovali nakoupit něco, takže my jsme to domlouvali, nebo jsem jim šla vyřídit něco na pasovém oddělení a takové ty věci. Jednala jsem přímo s ministerstvem práce a sociálních věcí, jednala jsem přímo s letištěm, kdy se jim jednalo letadlo, aby je odvezlo, přivezlo a tady tyhle ty věci. Takže to byla moje náplň práce. A oni ti vedoucí se pak rozpovídali. A nikdy, když byli dva, jedině když byl sám a teď jako získal důvěru, zpřátelili jsme si, tak on říkal, víš, jak to s náma bylo, víš, proč my jsme tady jako v České republice. My jsme v 18 letech nastoupili na vojnu, tak jako vy tady jsou kluci na vojně v 18. A tehdy si nás zavolali a ptali se, chcete mít vojnu takovou a takovou a dostat potom odměnu a budete si moct koupit motorku a dostanete toto a toto, tak většina nás kývla, že ano, že chceme. Říkal, a my druhý den, tak jak jsme tam přišli a měli jsme jenom ty kraťasy a trička na té Kubě, tak nás naložili do letadla a vyložili na angolské frontě. Říkal, já ti řeknu, že 70% se nás nevrátilo. Prostě kluci zastřelení v životě neměli prostě zbraň v ruce. To byla jako ta revoluční pomoc revoluci v Angole. Říkal, my jsme jedli kolikrát mouku, to bylo prožraný červama. Říkal, no a ti, co jsme přežili, tak jsme za odměnu dostali, že můžeme být dělníci tady u vás v České republice. A jejich největší sen byl, že si našetří na motorku. Takže oni si tehdy za ten plat skutečně kupovali tu motorku.
Vzpomíná Miriam Prokopová a pokračuje o Rolandovi.
No a teď do toho přišel 89. rok a oni se jim, objednávali se jim takové ty velké, ty zámořské bedny, to bylo na několik tun, aby si tam dali motorky a toto všecko a tak. A já jsem se tehdy spřátelila s klukem, který ke mně přišel a já už vůbec nevím jak, nějak přes to jejich krajského vedoucího, což bylo jako velké kápo, prostě pán s rodinou, starší pán. On si tohoto kluka oblíbil a on chtěl, aby on se u mě snad učil jazyk nebo něco. Prostě se ke mně dostal kluk, který se jmenoval Rolando Saumel Acosta. On v té době už byl ženatý a s tou svojí manželkou se seznámil snad v Třebíči nebo kde, protože oni zase byli ty dělníci pro svit pro obuv v jiném rezortu. A měli malého Lumíra, on měl rodinu právě přes Kroměříž, se seznámil s rodinou, která si ho skoro adoptovala, měli ho moc rádi a právě jeden ten syn se jmenoval Lumír, tak oni tomu prvnímu synovi, který se narodil v České republice, dali jméno Lumír. A já jsem toho Rolanda pak znala prostě pár let. Já mám pocit, že takové 3 roky, že jsme se určitě znali. Pro mě to bylo vždycky, že jsem znala někoho, s kým můžu mluvit španělsky, že jsem mohla to. Oni mě zvali do své rodiny. Poznala jsem i vlastně toho pana Pitu, toho šéfa krajského. A on Rolando mi vždycky říkal, ty Miriam, Pita mě bere, jako já jsem jako jeho syn, víš, ale dej si na něj pozor. Protože když jako je něco špatného nebo něco, co oni by nesouhlasili, on říkal, on vytáhne pistoli a zastřelí mě. A to bylo už v tom, když přišel 89. okamžitě přišlo nařízení, že všichni cizí zahraniční pracovníci se musí vrátit do svých zemí. Kubánci měli takovou zvláštnost, oni nikdy nedostali do ruky pasy. Ty pasy jsme měli my, když jeli třeba... Zajišťovali jsme jim výlet do Maďarska, jinak to mělo jejich velvyslanectví. Oni to vůbec nesměli mít v ruce, takže oni byli takový jako rukojmí. A tím pádem, že on neměl ten pas, tak on se nemohl prostě nikam, aby se sebral a odjel někam pryč, on prostě nemohl. Pořád za nama chodil a já už jsem se tehdy seznámila s mým budoucím manželem, s Gerim, s Jiřím. A prostě on říkal, ty, jako, my musíme něco prostě provést, nemůžeme je tak nechat.
Říká Miriam Prokopová. Rolando Saumel dnes žije na Floridě. Nepatřil k bojovníkům z Angoly, přijel do Československa jako 17-letý na přelomu 70. a 80. let. Chtěl odejít z Kuby, kde byla chudoba a kde pro sebe, jak říká, neviděl budoucnost. Spojili jsme se přes Skype.
Já jsem se narodil v Havaně 22. červen 1963. Moje rodina bylo, moja máma byla v domě a moje otec byl jako lékař. Tak já jsem dostal nejlepší education, takže my jsme to nepatřili, to komunism, protože můj otec měl studie v New Yorku, takže tam dostal nějaký si University z Germany.
Rolando Saumel získal mezi Kubánci poměrně výsadní postavení. Naučil se česky a pracoval jako tlumočník, mimo jiné pro kubánskou ambasádu.
Já se musím učit česky, takže já studoval celou noc, takže studoval jsem češtinu, bylo strašně těžko. Takže ta gramatika, to bylo strašně, ale já jsem to dokázal, já jsem byl mladý a já jsem to dokázal se naučit co nejlepší, takže z kubánsky viděli, že já jsem se naučil, že jak jsem uměl pořádně česky, a oni chtěli překládat, jo, na the embassy, oni chtěli kubánské, který rozumí česky a španělsky. Tak já jsem si dělal nějaký ty zkoušku, takže já jsem se stal, i když já jsem nebyl na komunisty party, tak oni neměli nějaký choice. Ty by brali mě, jak překládat, jo. To bylo hodně těžké, protože já jsem slyšel nějaký ty secrets z armády, z výšen v Rusku, a to bylo nebezpečné. Já jsem musel dávat nějaký ty přihlást, já to nebudu nikomu říkat. Takže já jsem hledal, jak nebudu se vrátit tu na Kubě. Já jsem hledal možnost zůstávat česky. Já jsem byl nějaký Čech, já miluju Českou republiky.
Posloucháte příběhy 20. století.
Rolando Saumel se jako tlumočník mohl oženit s Kubánkou Sárou a mít dítě. To bylo jinak Kubáncům v Československu zapovězeno. Jako tlumočník ale také znal kubánské tajné informace a to znamenalo, že byl po pádu komunismu ve větším ohrožení. Za žádnou cenu se na Kubu nechtěl vrátit. Chtěl zůstat v Československu nebo se dostat do Spojených států. Nemělo všem moc možností. Kubánci neměli pasy, ty jim byli při příjezdu zabaveny. Pokračuje Jiří neboli Gerry Prokop, manžel Miriam, ročník 1946.
On tady byl delší dobu, on právě u Bati tady dělal, jako ve Svitu, teda tenkrát to byl Svit tady, tak on vlastně se tam nějak vyučil dokonce nebo něco. On sem přišel jako mladý kluk, no a měl talent na jazyky, tak on uměl i anglicky, bač tatínek byl Angličan. Tak já jsem s ním komunikoval anglicky, no a Miriam španělsky. A on právě viděl, on nevěděl, na koho se má obrátit, protože nikoho jiného neznal. Tak takhle vlastně vznikla ta situace. A já jsem se do toho vůbec jako nechtěl, jako nějak, že bych se do toho hrnul, ale když on tam vždycky jak brečel, pak jsem si říkal, no tak kdybych já byl v jeho situaci, tak bych se asi taky tak stejně choval, když se nám to vždycky líčili, jak to tam je a tak dál. Vždycky on říkal, pro ty děti, že ty děti by tam neměly budoucnost, no měl pravdu možná tady s tím, určitě jako. On uměl jako trošku česky a byl tak z nich možná nejvíc inteligentní, protože jeho tatínek byl Angličan, Rolando. A prostě ta skupina měl jako to vyšší postavení, tak se mohl oženit. A v té době vlastně, když já jsem se s ním seznámil, tak měli malýho chlapce, Lumíra, neměl ještě 2 roky. A teď vlastně v tom 90. roce, když Fidel zavětřil, že tady došlo ke změně, no tak jim plánoval odchod a měli se prostě odstěhovat koncem února. A on právě se za žádnou cenu nechtěl vrátit a teď v té době Vídeňáci udělali prostě gesto a byl vlak zadarmo z Brna do Vídně. Každý den jezdil, ráno jel prostě do Vídně a večer z Vídně. No a tak on říkal, musíte mě nějak prostě propašovat. Teď na Floridě měl příbuzný, tak on říkal, já potřebuji na americký velvyslanectví. Tak já říkám, víš co, my tam teda zajedeme do té Vídně a já tam skočím na to velvyslanectví americky se zepsat, jestli by se s tím nedalo něco dělat. No tak jsme tam zajeli jeden ten den, protože vlak jezdil každý den, já jsem si vzal dovolenou v práci. Šel jsem na to velvyslanectví a teď jsem jim to vylíčil celou tu situaci. Je tam u nás kubánská rodina, mají malého chlapce. A navíc, co jsem zapomněl říct, manželka Sára byla v 5. měsíci. No a teďka má příbuzný na Floridě. Oni si to teda zkontrolovali, že teda to tam existuje, ti příbuzní a tak dále. A potřebuje se tam dostat. Jak to udělat? Oni říkali, bohužel, musíte dostat k nám na velvyslanectví a potom mi to zprostředkujeme.
Je třeba říct, že v Československu, kde sice padl komunistický režim, ale na přelomu let 89-90 ještě platili komunistické zákony, nebylo možno požádat o azyl. Zatím ani neexistoval azylový zákon. Jiří Prokop zjistil situaci ve Vídni a protože se zdálo nemožné pašovat z Československa do Rakouska tři lidi bez dokladů, šel se informovat také na ambasádu Spojených států amerických v Praze. Velvyslankyní byla tehdy Shirley Temple Black.
Teď jsem tam přišel, tam byla fronta velká. Naštěstí já jsem v té době jako vždycky v zimě jsem měl pracovní kabát, normálně vatovaný, a tašku jsem nosil, koženou tašku jako na nářadí. A takže jsem vypadal vždycky jak spíš nějaký takový udržbáz nebo tak. A tak jsem si nikoho nevšímal, šel jsem dopředu, přijdu tam, tam byl prostě hlídač vrátný a on mě říká, vždyť jste tady byli minulý týden, ne, jako tohleto. A tak já jsem prostě si uvědomil, že se mě naskytá nějaká taková příležitost, že tam prostě dělají nějaký opravy. Já říkám, no jo, ale u velvyslankyně možná jsme tam zapomněli nějaký hasák nebo něco, já se tam jdu podívat, jako, tak on mě tam pustil. Teď já jsem se dostal, tam byla jedna místnost, teď kam jdete, já jsem říkal k velvyslankyni, tam byla, jmenovala se Shirley tenkrát. A pak tam byla druhá místnost ještě, a teprve z té místnosti byla ta třetí místnost a tam už oni jako něco vycítili, že to asi není v pořádku se mnou nebo tak. A tak jsem se tam s něma dohadoval a ta Shirley to slyšela a vyšla ven. A já jsem měl štěstí, že jsem se k ní dostal. No a teď se mi to všechno teda vylíčil, situaci celou, je tady rodina kubánská, mají přípustný na Floridě, potřebují se tam nějak dostat. No a říkala, no, já nemůžu nic jako prostě pro ně udělat, protože nebyl azylový zákon u nás. A to právě, to je totiž tak, ona mi nemohla udělat nic, jedině, že by možná je vzala do svého auta a provezla je sama. A to by bylo asi pro ně velký riziko.
Prokopovi tehdy došli k rozhodnutí, že Rolanda se rodinou převedou přes hranice pěšky. Určili datum 31. ledna 1990. Pár týdnů předtím nový ministr zahraničí Jiří Dienstbier se svým rakouským protějškem Aloisem Mokem slavnostně přestříhali dráty na hranicích s Rakouskem. Pokračuje Miriam Prokopová.
My jsme si tehdy udělali my dva výlet do Valtic, protože jsme na mapě našli, že tam je to nejblíž. Šli jsme si to tam tak projít, dali jsme si tam ještě večeři v nějakém takové zámecká restaurace, nebo co tam je, těsně u těch hranic, a šli jsme se tam podívat. No, jako pole a hranice a dráty a měli tam ty světlomety. No tak jsme to domluvili s ním a Rolando se tak bál, on říkal, ty Miriam, já už musím něco udělat, protože ten pan Pita za náma pořád jezdí. A on říká, Rolando, jak to, že nemáš motorku? Teď všichni kluci už mají nabalené motorky, jako ty pojedeš bez motorky. Říká, Miriam, já už tu motorku asi budu muset koupit, aby on jako věřil, že my se balíme. A tehdy jsme se domluvili prostě na určitou dobu, vím, že manžel to určil, že to bude nějak, kdy se střídají vojáci, že odchází vojáci, jakože už domů a nastupují noví a že je to taková nějaká ta doba nikoho a že by to mohlo být volnější. A domluvili jsme se s nima, oni nás čekali v Brně na hlavním nádraží vlakovém. Zvláštnost byla, že ta Sára byla těhotná, čekala malou Jerry Lee. A zajímavost byla, že ona se tak bála, že tam k ním přijde třeba ten Pita na tu návštěvu s rodinou, s manželkou a že oni nebudou moc odjet na čas, že ona už od 11 čekala na vlakovém nádraží jenom s tím miminem, s tím malým Lumírem, s taškou, kde měli dokument o tom Lumírovi, že se narodil v České republice, pár svých fotek a čekala tam prostě do 6:30 do večera. Vím, že my jsme tam přišli tehdy nějak kolem 6:00 a ona prostě skrčená s dítětem, že se bála. No, takže to bylo takové, jako bylo to velmi dramatické. Nevěděli jsme vůbec, do čeho jdeme.
Posloucháte příběhy 20. století.
Rolando Saumel.
Já jsem nemohl dovolit, aby nikdo uviděl, že hodíme na hranicu, protože oni mě mohli savit. Takže to bylo strašně, protože já jsem měl hodně informace z tomu embasy, z toho zbraní, takže to bylo takové secret. Takže já jsem riskoval. Takže only Marie, Miriam, Gary a Gajduško, rodina a my jsme viděli, co já budu dělat. Já jsem měl strach to udělat. I jsme se domlouvali, nikdo to neviděl, i jsme se pokusili přes hranice do Rakousku. A takže i jsme si plánovali, jak bychom to mohli udělat. Sara byla jako 5 měsíců pregnant, a takže on Lumira byl jako 1 rok, když revoluční začala, takže my jsme si mysleli, jako to hranice bude otevřena. Však ještě byly nějaké ty dráhy, ale my jsme nemysleli, že to bude nějaký velký problémy. Takže Miriam a Gary jsme spolu jsme chodili asi, já si myslím, do Břeclav, ale já ještě se nepamatuju. A takže to byly ty hranice. To museli jsme trhat ty dráhy a jsme trhali jako 5.
Jiří Prokop.
Já ještě, když jsem byl na Muně, tak jsem tam jednou byl v těch Válticích a tak jsem to tam jako trošku tak znal, že je to tam blízko. Tam vlastně je takový jako parčík, tam je restaurace a pak už se, je to jenom 200 metrů drátu. A tak jsme se rozhodli, že teda se do toho takhle pustíme. Koupil jsem si speciální kleště na to, který teda stříhali jako přitva, že teda, aby to netrvalo dlouho. A ještě v té restauraci tam jsme se navečeřili, pač ten plán byl takový. Oni neměli žádný doklady, prostě nebylo vůbec nic. A já jsem říkal, no tak když v případě, že by nás jako chytli, tak napíšeme nějaké prohlášení, na základě toho prohlášení můžou být třeba nějakým způsobem chráněni nebo takhle. No a když prostě by nás nechytli, no tak v Rakousku najmeme taxíka v první vesnici a jedeme na velvyslanectví do Vídně a tam už se jich ujmou. Takže ten plán nebyl tak špatný, jako tady to. A když jsme teda se na večeři vydali, jsme se na cestu, teďka ten malý kluk už to cítil, a on ještě měl 2 roky, ten Lumír, ten zval celou cestu, světlomet tam běhá. Tak vždycky to bylo jak ve filmu, my jsme se rozběhli, zalehli, přejel tě světlomet, zase dál, dostali jsme se k drátům, byl klid, a se říkám, no to bude pohoda. Teď je, Sara byla v 5. měsíci, tak já jsem musel vystříhat velkou díru tam. No a teď jsme přešli ty dráty asi tak 5 metrů, máme jako dolík a říkám, musíme počkat, co se bude dít chvilku. No a už jsme viděli, jak prostě blíkají baterky, už jak běží prostě 2 vojáci a 2 psi. Tam byli v momentě u nás a bylo ticho, jako oni se přiblížili, a tak já jsem se zvedl a říkám, prosím vás, nestřílejte, jsou tady děti. No a takhle vlastně jsme byli zadrženi tam, přivezli nás tam na tu jejich stanici a teďka byl tam major takový, jmenoval se Navrátil a takový sympaťák to byl. A tak já mu říkám, podívejte se, tak vlastně už za chvilku tady už vás zruší a tak dál, tady máte bránku, tak nám otevřete tu bránku a pustí nás se to. A on mě říká, víš, já bych to udělal, ale to už je v Brně a už se jedou estebáci. No a ti estebáci ti tam byli tak možná za hodinu asi přijeli, tak jsme tam čekali. Jinak kluci byli výborní tam, jo, oni se starali o malýho a tak dál, všechno tam. A když přijeli estebáci, tak říkali, máte štěstí, kdyby to bylo ještě před měsícem, tak byste dostali 10 let, takhle jenom vás odvezeme na nádraží, sepsali jsme ten protokol, který máme. No a tím to skončilo, odvezli nás na nádraží do Břeclavi, tak my jsme čekali na vlak, vlak, který jel do Prahy a dojeli jsme do Prahy za Danou Měncovou.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte příběhy věnované možná poslednímu politickému útěku z Československa přes nutně schátralou, ale ještě pořád fungující železnou oponu. Kubánec Rolando Saumel Acosta s rodinou se s pomocí českých přátel, manželů Prokopových, pokusil koncem ledna 1990 přejít přes hranice do Rakouska. V Československu se už zhroutil komunismus a Václav Havel už byl prezidentem. Rolando patřil ke kubánským dělníkům, zároveň pracoval jako tlumočník, žil pod kubánským dozorem a stejně jako jeho žena neměl pas. Pasy jim odebrali kubánští dohlížitelé. Nechtěl zpátky na Kubu. Rád by se dostal za příbuznými do Spojených států, ale u nás v té době ještě nebylo možné žádat o politický azyl. V úřadech pořád seděli komunističtí úředníci a ještě pořád platili komunistické zákony. Přes hranice do Rakouska se Prokopovi s Rolandem, jeho těhotnou ženou Sárou a malým synem Lumírem nedostali. Odjeli tedy do Prahy k psycholožce, disidentce a tehdy už také poslankyni federálního shromáždění Daně Němcové. Rolando s rodinou u ní zůstal. Prokopovi se poté vrátili do Brna.
Takže když on propuštili, tak já jsem měl telefonní číslo zdáno a já jsem říkal Sara, my nemohli jsme si vrátit tu z toho skupinu, z toho chom, který já bydlel, protože oni na nás budou hledat. Takže my jsme uprchlíci, kubánský uprchlíci. Takže já jsem to říkal, nejlepší chodíme to dáno.
Miriam Prokopová.
Tak ono to dopadlo tak, že se podepsal takový jakoby dokument, název to má dokument o vytěžení nebo prohlášení o vytěžení nebo záznam o vytěžení. A museli jsme slíbit, že se vracíme znovu do Brna a budeme hledat jinou cestu, to je přímo v tom dokumentu napsané. My jsme samozřejmě v tom Brně nevystoupili, protože to byl vlak, který jel snad Břeclav, Brno, Praha. Jeli jsme celou noc prostě utahaní jak psi, nedalo se nikde sednout, všude prostě obsazeno, tak snad Sáru je někde pustili. Vím, že já už jsem usínala natažená v té uličce jenom na zemi. O 4:30 ráno jsme byli v Praze a já jsem volala paní Daně Němcové, že jsme v Praze a že nás chytli na hranicích. Načež ona telefonu vzala tak brzyčko a řekla, přejte okamžitě ke mně, já už jsem poslanec z parlamentu České republiky, na můj dům, a byť se vztahuje poslanecká imunita, tak u mě budou v bezpečí. Byli jsme tam s nima asi dopoledne, mezi tím ona zháněla, zjišťovala. V poledne jsme se s nima rozloučili a nevěděli jako co, plakali jsme a ona, že se o ně postará, že nám dá vědět.
Jiří Prokop.
No a mezi tím jsme se vrátili, no a hnedka Miriam prostě tam v práci, že tak ji kontrolovali jako a tak dál. A já jsem zjistil, že mě někdo asi 2 dny tak sledoval, jak jsem chodil do práce, pať oni zřejmě jako ta jejich ochranka kubánská, že ti estebáci tak nás jako sledovali, neboť oni se ztratili, je celá rodina kubánská se ztratila, nikdo nevěděl, kde jsou, tak si mysleli, že třeba by je někde schovali nebo takhle.
Miriam Prokopová.
Odjeli jsme zpátky do Brna, já jsem se vrátila do práce a druhý den už tam byl ten krajský šéf kubánský, že se mnou chce mluvit, že mám prostě rozhovor dole na vrátnici, tak jsem tam sešla. On, Miriam, ty jsi jediný člověk, který ví, kde je Rolando a jeho rodina. Musíš mi věřit, on je jako můj syn, co se s něma stalo. Musíš mi to říct a já prostě musela tvrdit, že jsme vystoupili v Brně, tam jsme se rozloučili, od té doby jsem ho neviděla, že opravdu tak to je, že nevím, že jsme jim chtěli jako pomoct a to. Takže s tím jsme se rozešli a já už jsem pana Pitu pak nikdy neviděla. Rolando říkal, že on pak za ním přijede ještě do Ameriky a v podstatě zemřel u něho v náručí jako v Americe, že pak si skontaktovali jako Kuba a Amerika, když už tam byl usazený. A asi za 14 dní tak jsem dostala přímo do kanceláře v Zetoru telefonát, vzala to tehdy Oldřiška, vlastně doktorka Knozová, ona měla ty Vietnamce na starosti a říká, Miriam, máš telefon z Prahy? Tak jsem si to vzala a tady Dana, už jsou v Rakousku. Už se o ně nemusíte bát, už jsou v Rakousku, už jsou bezpečí. Takže já jsem jí poděkovala a to bylo v podstatě jako všecko.
To jsme ale trochu moc poskočili v čase. Do Rakouska dostala nakonec Rolanda Saumila s rodinou právě Dana Němcová. Jak to proběhlo?
Já si na to vzpomínám živě, protože je pravda, že poté, co byly prostřihány dráty a změnil se režim, tak po 3 hodině v noci někdo zvoní usilovně nahoře v patře už 4. Si říkám, to není možný, přece už to nejsou estébáci. Oni přicházeli v takových jako hodně časných ranních hodinách na domovní prohlídky nebo pro někoho a tak dále. Takže jdu otevřít a tam stály 2 páry dospělých lidí. Jedni byli Brňáci, manželé, a druzí byli Kubánci. A měli sebou malého chlapečka a ta paní byla těhotná. Ti Češi mi vysvětlili, že teda jim někdo v Brně řekl, že kdyby potřebovali pomoc, že se mají na mě obrátit v takové záležitosti. Ten pán s tou paní, že jsou Kubánci a že se prostě bojí, že by jejich ambasáda mohla s nimi naložit nějak. Takže jsem je vtáhla dovnitř a tam mi vyprávěli příběh, že měli kolegu, který byl publikován na nějakém časopise jako účastník demonstrací v souvislosti se 17. listopadem a zmizel. Báli se, že ambasáda ho stáhla a poslala zpátky na Kubu nebo s ním udělala cokoliv jiného. A tenhle ten Kubánec, který byl teda s manželkou a s dítětem, s těhotnou manželkou a dítětem u mě, tak ten pracoval jako tlumočník pro ambasádu. A bál se, že by mohl ho potkat nějaký ošklivý osud. Ti Moraváci, Brňáci, kteří je doprovázeli, tak byli kmotry toho malého Lumíra. A ten kubánský Rolando měl představu, že když se dostane za hranice, mohou jako rodina jet za jeho otcem, který už byl v Americe. Takže zůstali u nás a já jsem sondovala, v té době už jsem byla teda kooptovaná v parlamentu a členka nějakého rakouského IGFM nebo takhle nějak byla ta zkratka něčeho, nějaký organizace, která taky měla něco co do uprchlictví společného. Takže jsme zkoušeli, kudy by cesta vedla.
Syn Dany Němcové, výtvarník David Němec.
Ta Sára tak říkala, že jim ráno v 5 jako stávali, to dítě toho Lumíra malýho odevzdali někomu prostě a makali tam prostě a na večer prostě dostali toho Lumíra, to dítě svý, jako, že to takhle fungovalo denně, takový jako otrocký život. Přišli k nám a teďka my jsme nevěděli, co s tím a ten týden 10 dní, co tam byli, tak ze začátku já jsem vodil třeba toho Lumíra, protože já jsem měl taky malý kluky, tak jsem ho vodil do parku a pak prostě už po pár dnech oni řekli, že prostě v té Praze, že jsou ty kubánský fízlové a že můžou poznat i toho Lumíra. Už tam byli asi týden a já jsem šel z kostela jednou v neděli, to jsem chodil na Staromák do Týna, to bylo v poledne, takže někdy odpoledne a šel jsem domů a pod Karlákem na Vrátilce jsem na ulici potkal Jirku Křižana. Ten tam stál s tím ministrem vnitra, který se jmenoval...
To nevím, jestli to byl Sachr.
Sachr, no. Se Sachrem tam stál. A já jsem tomu Jirkovi říkal, že tam máme už týden doma kubánskou rodinu. A on říkal, s tím něco musíme udělat. Tak jsem si vzal nějaký telefon od toho Sachra, který mě pak jako telefonicky spojil s nějakým svým náměstkem, který se jmenoval Cyklamíny. A že to domluví. Tak domluvili to tak, že prostě asi 10 dní tam byli. Pak přijel vojenský gazík, vjel do dvora věčný, nastoupili oni do toho gazíku s tím, že je to domluvení na těch hranicích, že tam odvezou. Jo.
Připomenu, že porevoluční ministr vnitra se jmenoval Richard Sachr, Rolando Saumel.
Pustili nějaký auto, jak to byl militářské auto, a tak šla Dana, my, Ansara, Lumíra. Takže jsme spolu, takže jsme cestovali na hranici.
Pokračuje Dana Němcová.
Takže jednoho krásného dne jsem já s těmi Kubánci a s dvěma pány, kteří vypadali povědomně. Já ještě jsem neměla důvěru k nikomu, kdo zaváněl ministerstvem vnitra. Tak nás odvezli k hranicím, ale za námi ještě jel David s Vláďou vojákem v Trabantu. A u té hraniční čáry, tak ti estébáci nás vysadili z auta, že oni prostě by měli nějaký mezinárodní konflikt, kdyby přehazovali ty uprchlíky přes hranici a že tam musí Kubánci dojít po svých. Takže Kubánci šli do toho kopečka po svých. On to byl malý kousek, nebylo to daleko. Já jsem si přisedla k Davidovi s Váďou a čekali jsme na ně na tom hraničním přechodu a pak jsme tam napochodovali teda my tři Češi a dva dospělí plus dítě plus jedno dítě v očekávání A řekli jsme teda těm pohraničníkům rakouským, že teda tam ti lidé jsou, aby požádali o azyl.
Posloucháte příběhy 20. století.
David Němec.
Oni trošku, ten Rolando si naivně myslel, že pojedeme až do Vídně a tam půjde na americkou ambasádu, protože on tam měl na Floridě tatínka. Ale jak se pak ukázalo, že s ním leta už nebyl v kontaktu, protože jak byl izolovaný tady, takže prostě nebyl žádný. Takže to bylo takhle vyjednaný s tím, že jsme tam jeli. Já jsem si myslel, že to proběhlo na nějaký... Tak jsem se bavil o tom s Honzou Rumlem, který byl taky ministr vnitra, a on říkal, že to mělo být vyjednaný na bázi ministerský, že ty Rakušani o nás měli vědět. Bylo to tak, že ten Gazík přijel, jsme jeli za něma, Gazík sjel z cesty a vykopl je prostě v tom území nikoho. Ještě bylo asi půl kilometru do té hranice rakouský. My jsme naložili teda do toho Trabantu mámu a oni štrádovali pěšky, jo. A my jsme čekali na té rakouské hranici, jsme v klidu na ně čekali, oni přicházeli a teď jsme viděli toho rakouského pohraničníka v té uniformě, jak je posílá, jdou prostě na zpátek, na zdar. V tu ráno vyběhla máma a řekla, že to jsou jako, že chtějí požádat o azyl. Tak teďka my jsme byli ty převaděči, jako nějaký, co my jsme zač, že tam jako chráníme. Zatkli nás, odvedli nás na policii, kde jsme strávili celý den přemlouváním, a máma hlavně tajela s náma, že mluvila německy.
Dana Němcová.
Chvíli se s námi handrkovali, že teda proč, když u nás už je jako jiný režim. Nicméně jsme na tom trvali, takže přijelo nějaké auto z vnitrozemí a mě s Kubánci v závěsu s Davidem s Vláďou zavezli do nějakého střediska zřejmě té cizinecké policie v Rakousku, blízko hranic. No tam téměř několik hodin probíhal výslech důkladný. Taky můj, protože jsem vypadala jako převaděčka. Jenomže já jsem se vykazovala už takovou knížkou jako členka parlamentu, takže mi nadávali, že teda se máme postarat, abychom my měli taky nějaký zákon o uprchlících, což teda se nám podařilo potom v následujících měsících. To byl jeden z prvních, jako, v čem jsem se taky angažoval. Ale pak pozvali tlumočníka česko-německého, který vyslýchal Kubánce s tím, že tam byly uváděny taky, jednak se bál teda té ambasády a jednak hlavně náboženské důvody. No takže nakonec je nabrali a ten tlumočník mi říkal, no to s tím teda se postaral o dobrou budoucnost. Já bych, kdybyste viděla, jak to vypadá v Trajskáči, v Trajskirchenu, tak byste je tam neposílala. Jo? Jenomže nám v té době ještě nic jiného nezbývalo.
Rolando Saumil Acosta, s nímž jsme hovořili přes Skype.
Ten pán nás propustili do Trajskirchen. To Trajskirchen bylo jako prosicině po uprchlici z Rakouska. Takže oni taky neviděli, co dělat s Kubánci. To byli poprvé. Takže also z Rakouska. Takže jsme byli z Trajskirchen deput na nějaký pokoj. To bylo pokoj, nevím, jak se to řekne. Ale to měl 40 slověkama. Byli dohromadě, tak já jsem říkal, a jedno bathroom. Takže já jsem říkal, Ježišmarja, jak to Sara měla, you know, švanga, a takže já jsem říkal, jak jo, tady budeme. My jsme měli jedno mléko parmalat, co tady jsme si dělali s vodama. Lumír strašně plakal, měl jako... Byl hungry, jako každý den Sara měla strach, my s těma lidema, my jsme neviděli. Tak, krajský hez, jaké oni neviděli, jak to dělat s náma, my jsme byli 47 dní, dlouho. Tam byli polské, tam byli všechno, celý svět byli na tom pokoji a jsme měli strach, protože oni taky na nás možný nevěřil, takže oni říkali, že bude na nás učit na nějaké opatřování rodina, si oni měli ten nějaký ty programy, co, takže na nás uštili do Gmünd. To bylo na hranice Česku. Gmünd. So, takže jsme byli z toho domě, nějaký bulgárské rodina byla, rumanské a nějaký Filipíně. A takže jsme měli a jsme dostali pokoj.
Dana Němcová.
Oni byli přijati jako žadatelé o azyl a v nějaké poměrně příhraniční malé obci, tak čekali na vyřízení té žádosti, kterou teda nakonec jim přijmuli. Tam se zblížili s těmi místními občany, protože ten Lowando je velmi takový sociální hoch, velmi pracovitý, znalý jazyků různých. Bylo to fajn pro ně, narodila se tam holčička, již paní starostová šla za kmotru a dostali zamítnutí toho azylu. Nicméně obec se za ně postavila, takže podali odvolání. Byli přemístěni na nějaké jiné, do nějakého jiného uprchlického zařízení, někde v horách, kde čekali na vyřízení té žádosti. Bylo to pro ně, myslím, dost tvrdý, tohleto druhý stádium, protože v tom prvním tam měli prostě ten sociální kontakt a to druhý to bylo nějaký pošklivý. Ale nebyl to Treiskirchen, bylo to někde jinde snad. Nevím, každopádně v tom druhém odvolacím řízení, tak ten azyl jim byl přiznán. Pak jsem je byla navštívit, když na takovém předměstí Vídně byli poměrně zaintegrováni a Rolando už měl zaměstnání, holčička prospívala. Jenomže Sára, která mluvila jenom španělsky, tak prostě neměla v Rakousku stání a odjeli snad původně do Španělska, pak nějak byly nějaký zprávy, že snad v Americe.
Jiří Prokop.
Oni se tam celkem jako uchytili, Rolando se, my jsme tam byli navštívit potom nějak na podzim, myslím, v tom 90. roce. Rolando už uměl celkem slušně německy, on se rychle naučil řeč. Pracoval tam v nějakým obuvnickým, byla to nějaká dílna, vyráběli nějaké boty nebo něco, tak jim tam dělal stříhače těch kůž. A potom to bylo vlastně v 92. tak my jsme vlastně taky odjeli. A dověděli jsme se o nich, že dělal úředníka v bance, to bylo asi v tom 93. 94. roce. A v 98. roce my jsme se vraceli z Izraele a Rolando se přestěhoval do Španělska. A mezi tím vlastně ty příbuzní, který měl na Floridě, tak umřeli a on tam zdědil obchod s obuví. No tak oni se přestěhovali na tu Floridu. To bylo kolem toho roku 98-99. V roce 2000 ještě nás přijel navštívit tady Rolando, byl nějak obchodně v Evropě, to bylo z Floridy. No a teďka ty děti, tak to je zajímavé, tak ten Lumír právě, že měl nějaký problémy jako řeči a tak dále, protože zažil vlastně tu emigraci takovou, ono to není tak jednoduchý a tak. Ale dneska je to policista na Floridě a ta... Já jsem říkal, byla v jiném stavu, ale zapomněl jsem na to říct, ta holčička se jim narodila ve Vídni a dali jí americký jméno Jerry Lee. Tak ta Jerry Lee, ta je dneska lékařka. Takže nakonec to skončilo celkem šťastně, tak jako je to ve filmu třeba.
A to je konec dnešních příběhů, které líčily dvojí útěk Kubánce Rolanda Saumela Acosty a jeho rodiny z Československa na počátku roku 1990. Rolando tedy žije ve Spojených státech. Říká, že se cítí být Čechem a že by se sem rád vrátil. Je to příběh s částečně dobrým koncem. Zadrátovaná hranice mezi námi a Západem přestala záhy existovat. Kubánci takové štěstí se svobodou ani po 30 letech od Rolandova útěku neměli. Ale teď už se s vámi loučí a děkuji vám za pozornost. Adam Drda.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále pamětnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo pamětnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa.
Moc děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.